Emmanuel Macron bi ale de kɛra Faransi jamana ɲɛmaa ye a ye sebaaya sɔrɔ kunun kalafili minnu ni olu o kɛra yɛlɛmaniw olu bɛna don ale ka baara taabolo la ka ɲɛsin Faransina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnna mun ye Mali ye wa an ye maa dɔw ɲininka an k'olu ka hakilinaw lamɛn.
Maa min y'a ɲini k'i faga finifinna n'a ye fini jɛman ta k'a d'i ma i bɛ siran makɔrɔba foyi de tɛ Mali arrange tugun a sigili a bɛ se ka Faransɛw arrange mɛ a tɛ Mali arrange.
A essayé yɔrɔ min a b'a essayé ka olu de santé mais je sais que aussi pour se redresser o ye ne ka analyse personnelle ye Macron doit se débarrasser de son ministre des affaires étrangères et de son ministre de la défense.
Impact t'a là anw bolo yan nɔ quoi c'est à dire Macron ka kow bannen do a bɛna fɛn tiɲɛ Mali ma ubiyɛn a tɛna fɛn tiɲɛ Mali ma o kɔni o bila o fermera quoi a ka politique étrangère a bɛna tɔɔ renforcer de tuguni donc il y aura pas de diplomatie donc c'est tout ira en zéro quoi.
Sulemani Bamba ale ye ekɔli karamɔgɔ ye ale ko a seka tɛ ale la Macron a bɛ yɛlɛmani don a ka baara taabolo la mun ye ani Faransina cɛla la.
Nga miiri la jagoyalen don a kan bi parce que ni ani Mali fama ninnu ma bɛn a bɛna tanga bɔ Faransi yɛrɛ de kan la a bɛ yɛlɛma don a ka politiki la ni o y'a ka politiki a étranger min. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka politique africaine vis-à-vis du Mali surtout vis-à-vis du Sahel.
Jamana fila ninnu kan ka sigi ka kuma ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Seku Mariko.
Bon ne kɔni y'a faamu na vraiment pour ça Mali ni Faransi bɛ se ka bɛn an ka sigi ka kuma dɔrɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna et puis ça va quoi an ka n'an ta dusu fɛ k'a fɔ de a bɛ taa nɔ se ko tila an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɔrɔn an ka jamana ka intérêt an b'o de défend.
A sigilen kokura mun filɛ nin ye a bɛ na kɔlɔlɔ lase Faransina jamanaw ma Ousmane Traoré.
A bɛ kɔlɔlɔ lase parce que Emmanuel Macron a kalekan de ye ko fɔ a ye liti min daminɛ n'o de ye ka Faransina déstabilise surtout les colonies françaises ko déstabilise n'a yɛlɛ yɛrɛ ka pouvoir ye a ka laɲini o de ye.
An bɛ se ka mun fɔ bi i n'a fɔ a bɔra an ka ɲɛmaw yɔrɔ la Mali bɛ dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen nɔfɛ minnu ni ka sɔrɔ u ni Mali bɛ jɛ tiɲɛ kɔnɔna la. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi Vila Bamana o tɔgɔ la.